Spojit významné události jednoho města do příběhu se povedlo Milanu Krčmářovi z Třebíče. Sedla vymyslel příběh o nejstarší ženě světa, která je pozorovatelkou třebíčských milníků první poloviny 20. století. Co se tehdy v Třebíči všechno stalo, jaké známé postavy vystupují a jak vlastně knížka vznikla, na to se budu ptát jejího autora v dnešním dobrém dopolední. Vlastně už za pár minut po písničce. Dáša Kubíková vám přeje krásný poslech. Dobré dopoledne na Českém rozhlase Vysočina. Po 11. hodině budeme poslouchat povídání s hostem. Já jsem si pozvala Milana Krčmáře z Třebíče. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne vám.
Vy jste nám poslal do redakce pozvánku na křest knížky Žena z roku 1899. A mě zaujalo celý ten příběh, vůbec jak ta knížka vznikla i to, co se v ní píše. Tak jsem si říkala, to by bylo pěkné delší povídání. Ale hned na úvod se zeptám, tak ta paní, která v té knížce vystupuje, je sice fiktivní, ale narodila se v roce 1899 a ten příběh vznikal nebo odehrává se v roce 2016. Neříkal jste si, že to s tím jejím věkem trošku přeháníte?
Samozřejmě je to fiktivní dáma, ale když jsem si to připravoval, ten příběh, tak mě vlastně k tomu ponoukl příběh jiné dámy, nejstarší dámy na světě opravdu, která se jmenovala Emma Morano. O ní jsem četl v roce 2016. Byla z Itálie a když jsem ten článek četl, tak ona tam vykládala v tom článku, jak její snoubenec zahynul za první světové války a vlastně vykládala takové ty příběhy, které se odehrávaly v Itálii. Mm-hmm. A já jsem si říkal, co by se asi stalo, kdyby taková dáma žila v Československu, případně to, pokud možno v Třebíči. No a teďka jsem si uvědomil, že vlastně tak Třebíč prožívala spoustu takových příběhů, které by se daly jakoby nějakým způsobem promítnout do toho života a nakonec dlouho mi to vrtalo hlavou, několik měsíců. Ten příběh té paní Morano jsem četl, myslím, někdy v říjnu 2016 a potom v březnu 2017 jsem si sedl k počítači a zkusil jsem si to napsat, jo? Takže nakonec to vznikla ta kniha.
Jak se ta postava objevuje na scéně té nejstarší ženy světa?
Tady ta fiktivní nebo ta skutečná?
Ne, ta fiktivní.
Tak v podstatě objevuje se to tak, že ona, odehrává se to ve dvou časových rovinách. Vlastně v té staré, jak to vykládá ta paní, a zároveň v té současné Třebíči, kde žije studentka Hanka a ona studuje historii a vlastně dělá diplomku a ptá se té paní na ty příběhy z toho začátku 20. století. A v podstatě potom se to promítá i do toho, jak ta Hanka chodí po Třebíči a zjišťuje ty stopy, co tady vlastně zůstaly po těch příbězích.
Takže má jednu pamětnici a potom všelijaké další stopy, dokumenty, ano. Nějaké věci,
dokumenty,
co se dají najít v archívech.
Náhrobky třeba, protože ona znala spoustu lidí, kteří jako už samozřejmě nežijí, takže to se všechno dá dokumentovat tím pádem, když ten člověk, který čte tu knihu, ji vezme a potom chodí po Třebíči, tak jak to tam ta Hanka chodí taky, tak v podstatě narazí na ty, právě třeba na ty náhrobky, což mi mimochodem napsala jedna čtenářka, že se jí to moc líbilo, že to takhle udělala a opravdu tam narazila.
Objevila všechno to, co v knižce je.
Ano. No.
Takže fiktivní je asi jenom ta postava hlavní, ale určitě měla nějaký předobraz. Musel jste si někde načerpat inspiraci.
Měla předobraz v podobě mé babičky Marie Janíkové, ale ta babička byla ročník 1914. Nicméně ona měla docela staré rodiče a v podstatě, když jsem posunul to do toho roku, že by se narodila v roce 1899, pořád jako je možné, že ti lidé žili. V podstatě pradědečkovi by bylo, dejme tomu, 19-20 let, kdyby se mu rodila a babičce 18, prababičce 18, jo. Takže v podstatě já jsem vzal tenhle příběh její a skopíroval jsem to víceméně do té knižky s tím, že třeba ten pradědeček zahynul opravdu v Haliči v 17. roce a to se tam taky jakoby objevila taková vzpomínka a nebo, že ta moje babička sloužila v jedné židovské rodině, což tady tahle dáma, ta nejstarší dáma světa také sloužila jakoby. To se krásně dalo na to napasovat.
Příběhů, které vaše hrdinka zažila, je spousta a my některé z nich naťukneme, abychom úplně našim posluchačům neprozradili hned po písničce. Naším dnešním hostem je Milan Krčmář. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. My tady listujeme ve studiu knížkou. Když se podíváte na webkameru, tak vám tu knížku taky ukážu. Žena z roku 1899 a naším hostem je autor Milan Krčmář. Všechno jsou to historky z první poloviny 20. století. taky, jak se odehrály v Třebíči. Něco je tak trošičku vymyšlené, například ta hlavní hrdinka úplně není pravá, nebo jak bych to řekla, to už jsme tady rozebrali, ale mě by třeba zajímalo jeden z těch příběhů, které ona prožívá, je setkání s Karlem Čapkem. Kde se vzal v Třebíči Karel Čapek?
To je velice zajímavá historka, která není ani moc známá. V podstatě Karel Čapek, on docela hodně cestoval, nejen, jak známe, ty obrázky z Holandska
a tak podobně. A taky na Slovensko třeba.
No, a v podstatě jezdil i po Československu, takže v tomto případě jel, tuším, za Otakarem Březinou do Jaroměřic nad Rokytnou, kde tenkrát působil Březina, a on to vzal přes Třebíč. Jel z Telče přes Jihlavu přes Třebíč a chtěl vidět baziliku svatého Prokopa, která už tenkrát byla docela vyhlášená. No a protože tou dobou se v Přibyslavicích nedaleko Třebíče slavilo svátek svaté Marie, oni tam mají vlastně poutní kostel, tak tam byla pouť, a tak ta hlavní hrdinka tam byla na pouti a naspátek jela vlakem z Okřišek, tak přistoupila k jednomu pánovi do kupé a to byl vlastně pan Karel Čapek. No a on se s ní takhle dal dohromady, jakoby si s ní povídal, odkud jede a tak dále, a potom se jí nechal dovést až skoro k té bazilice, s tím, že tam je taková zajímavá zápletka, kde ona teda mu vykládá o té pouti a tak dále. A v podstatě se mu představí, že je Marie a je jí zhruba 25 let, to asi pochopil, a že je služka. No a potom, když se tedy, on to tedy napsal, jakože byl v té Třebíči do jednoho fejetonu, ale nezmiňoval tam právě tu Marušku. Nicméně potom vyšly povídky z jedné kapsy, a když si je vezmeme, tak ona tam je spousta takových zajímavých věcí, kde on musel nějak čerpat z nějakých takových drobných příhod. No a já jsem si to spojil s povídkou Kupón, kde opravdu ta jakoby zavražděná, kde to teda, to je vlastně detektivní povídka, je služka, vlastně jmenuje se Marie a v podstatě taky je tam nějak, jako nějaká pouťová veselice nebo něco takového, co teďka si moc nevzpomínám. A vlastně ta Maruška, ta moje hrdinka, tak si koupila na té pouti konvičku. A ta konvička tam v té povídce toho Čapka také hraje velkou roli. A nejzajímavější je to, že on nakonec napíše, ta služka se byla Marie Pařízková z Dřevíče. To tam opravdu je. Ano. A já jsem si to spojil jako Dřevíč, Třebíč, jo, to je skoro to samý. Takže jsem to vlastně na to využil, že to jako by potkal tu Marušku a takhle to a tam tak, takhle dál.
A on vám ji ale zabil, ještě, že ta vaše hrdinka žije dál a potkává další zajímavé
postavy. A ona tam říká, možná právě proto, že mě takhle nechal zabít nejslavnější spisovatel Československa, tak jsem tady tak dlouho. To tam takhle říká.
Ano, to se říká, to je taková ta pověra. Teď mě vlastně napadlo i spojení, on jel do Jaroměřic nad Rokytnou, kde taky mělo oblíbené zahradnictví, tam jsem taky nedávno byla u Vejtasu, tam natáčel, odtamtud kupoval květiny, takže to je skutečně pravda, že on do téhle části Československa opravdu jezdil. Mě zaujala ještě další historka, ony totiž všechny jsou zajímavé, ale vy jste zmiňoval, když jsme počítali, co se tam všechno stalo, taky vraždy na Potoce, ty jsou docela komplikované, ty si necháme po písničce, ale pát letadla, kdy to bylo?
Jakého bylo to letadlo? V 31. roce, v podstatě v Třebíči se tenkrát konal první letecký den vůbec. Jo, tenkrát, od té doby tam nic nebylo, to je nějaký letecký den. A bylo to před volebami, vlastně taková jako trošku předvolební akce, a bylo to tak, že vlastně většina Třebičáků letadlo takhle zblízka nikdy neviděla, takže tam mířilo prostě asi 4000 lidí. Nicméně ta letadla přiletěla 4 a vrátila se pouze 3, protože při tom posledním vystoupení pilota Václava Peřiny, což byl velitel té letky, tak on vlastně byl akrobat a předváděl tam nějaké kreace, bylo to, pokud někdo poslouchá z Třebíče, nad Lorencovými sady, a on tam spadl, protože tam byl nějaký závan větru. No a ta Maruška tam byla se samozřejmě podívat, jako každý skoro v Třebíči. No a ona to viděla, popisuje to tam.
Tolik pát letadla a ty další napínavé vraždy s neuvěřitelným rozluštěním. O těch si povíme za malou chvíli. Tím hostem je Milan Krčmář, třebíčský autor, už můžu říct autor, protože knížka už je na světě a není jediná, ale k tomu se dostaneme. My si povídáme o knížce Žena z roku 1890 a která zahrnuje třebíčskou historii první poloviny 20. století, jak by ji mohla zažít nejstarší žena světa, kdyby skutečně žila. A ty vraždy na Potoce, které jsem chtěla trošku více rozebrat, to je událost, kterou, když se řekne v Třebíči, tak všichni asi vědí, co se stalo, kde se to stalo, kdy se to stalo, ale já nevím nic. Povězte nám, o co jde.
Tak je to v podstatě takový docela komplikovaný případ, kdy za války, za první světové války, do Třebíče zamířila spousta haličských židů, protože oni utíkali před frontou, před ruskou frontou, a ty úřady se nějakým způsobem snažili někam umisťovat, většinou do škol. V Třebíči se říká, oficiálně jich tam bylo 100, ale údajně až 500, jo, na to, že byla Třebíč hodně malá, tenkrát měla asi 15 000 obyvatel, ani ne, tak opravdu se to hodně projevilo a v podstatě oni bydleli ti židé na několika místech, mimo jiné i vedle Kónova mlýna, což je teďka už samozřejmě zbořená budova, když se jede od Jihlavy, tak po pravé straně po takové ty čtyřpodové silnici, tak tam to bývalo a tam bydlela právě v tom Kónově mlýně taková chudina městská. No a údajně ta chudina, tak celkem mohla zavraždit až 8 židů a s tím, že protože bylo nedostatek masa, tak údajně je dokonce i prodávali na maso. To se ani nikdy nepotvrdilo. Jo? Ani nikdy se to už nepotvrdí, to už je 100 let, jo. Ale ono se na to přišlo jiným způsobem, na tady ty vraždy, v podstatě tak, že v 25. roce se podřekl jeden z těch vrahů, že zabili dva bratry politické, což byli hodinář a truhlář a v podstatě okradli je. Bylo to v 19. roce, kdy je zabili a takhle se přišlo na to, že tam nějaké vraždy byly, takže se tam začalo kopat, opravdu četnictvo objevilo ty bratry zavražděné, no a začalo se pátrat potom, protože z Varšavy přišel dotaz, kde jsou jako ti židé, kteří jako v podstatě tam měli být Třebíči, ale nikdy se už nevrátili, no a to nikdo nevěděl. No a oni se prvně k tomu přiznali, tady ti vrahové, že to udělali, ale potom změnili výpověď a v podstatě bylo to tak docela komplikované v tom, že jakoby ty úřady, oni, i když v podstatě ti vrahové se přiznali, dokonce popsali přesně, jak to bylo, kde naházeli kosti do řeky a tak dále.
Teď mluvíte, přiznali se k tomu, že zabili ty dva bratry politické nebo tu zmizelou rodinu?
Tu zmizelou rodinu.
Aha.
Ty bratry politické, oni, to bylo normálně, ty mrtvoly se nalezli. Aha. Ale přímo u těch židů, tak tam se nenalozilo nic, jo. Ale oni údajně prostě je rozšetili a naházeli kosti do řeky a tak podobně. A všude prostě ukázali nezávisle na sobě i ty místa, kde se to stalo. Ale potom se to najednou otočilo, oni prostě řekli ne, takhle to nebylo, my jsme si to vymysleli, ale ty úřady na to přistoupili, protože totiž se říká, že Československo, jak byl takový miláček dohody a prostě demokratický stát, tak tady nesměly být takovéhle hrozný vraždy. Jo? Takže
zametli to pod koberec.
Ano, v podstatě ano. Ten soud probíhal v Jihlavě později a bylo to tak, že ten soud byl velice zvláštní, třeba jako oba dva obhájci těch vrahů se zroutili a potom je obhajoval někdo jiný, kdo o tom nic ani nevěděl a ještě to bylo tak, že vůbec se nějak nezajímal ten soudce o nějaké podrobnosti údajně a dokonce v podstatě ti příbuzní k těm vrahům mohli chodit do cel. Třeba jim tam nosili jídlo, což se mi zdá takový zvláštní, že se třeba mohli otrávit nebo něco takového. Možná tenkrát bylo to takový zvláštní. No.
A odsoudili je nebo ne?
Odsoudili tu rodinu, která zabíjela a to komplice vlastně dostali tři do životí, což se mi zdá dost málo, protože jednak to byla velká skupina, některý vůbec neodsoudili a jednak tenkrát byl trest smrti, jo. A tak, když to byly takový bestiální vraždy, protože opravdu ty politické vraždili hrozným způsobem, tak jako nechápu, jak mohli dostat relativně mírný trest ještě.
Na tehdejší dobu. Tolik vraždy na Potoce v knížce, že na z roku 1899 a já si nechávám ještě nakonec bombónek setkání hlavní hrdinky nejstarší ženy světa s Janem Kubišem po písničce. Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a povídání s Milanem Krčmářem z Třebíče o knížce, kterou napsal a vyšla teď byla křtěná v březnu před malou chvílí. Vy jste si tu knížku vydal sám, říkal jste si, že to zas tak jako mnoho lidí zajímat nebude, kolik jste měl výtisků?
No, je pravda, že jsem si vydal tak nějak pro radost a říkal jsem si, něco rozdám kamarádům, samozřejmě něco málo prodám si jakoby ve vlastní režii, nechal jsem dělat 120 výtisků. Byli pryč okamžitě, jako, což mě teda hodně překvapilo. Bylo to takový docela, že po mně pořád lidi chtěli a i v knihkupectvích se to pořád žádá, ale bohužel už nemám, nicméně je dobrá zpráva.
Ano, vyšel jste jim vstříc všem těmto zájemcům. Ostatně i já bych si to ráda přečetla, povídáme si a já tady jenom si to můžu půjčit od vás a zase vám to vrátit. Jaká je ta dobrá zpráva?
Dobrá zpráva je ta, že jsem se domluvil s nakladatelstvím Albatros v podstatě a to jí vydá na konci roku, bude od listopadu zase v knihkupectvích a v poněkud rozšířené podobě, bude tam ještě další povídka a navíc samozřejmě i v mnohem, mnohem větším nákladu, takže se dostane doufám na všechny už.
Doufáme na všechny. Není to vaše první knížka, i když je to první jako román nebo prostě fikce. Co jste napsal předtím?
No, tak napsal jsem toho dost, ale ta knížka, kterou asi myslíte vy, tak aha, je o mé cestě z Dolní Vilemíc do Anglie, kterou jsem absolvoval na kole. Jsou to vlastně takové reportážní črty, co jsem zažíval během té cesty. A ta cesta vznikla tak, že jsem chtěl tenkrát podpořit jakoby sbírku na přestavbu nebo rekonstrukci rodného domu Jana Kubiše právě v Dolních Vilemovicích. Tak proto, abych psal ty články, tak jsem, aby si to někdo všiml, tak jsem jel na tom kole a vlastně nějakým způsobem jsem tam informoval o těch zážitcích a dojel jsem do Londýna k té desce Antropoidu, kde vlastně to začalo jako všechno, celý ten příběh Jana Kubiše tady s tím atentátem.
A Jana Kubiše jste začlenil i do téhle knížky. Kdy se s ním setkává vaše hrdinka?
Je to víceméně až ke konci a on, no, respektive ona ho potkává už jako malýho kluka, protože Petrůvky, ona je původně z Petrůvek a Dolní Vilemovice jsou jenom přes vesnici. Takže oni se jakoby znají, ty rodiny, a potom v podstatě jednou si už za války jede ta Maruška, ta hlavní hrdinka, za tou sestrou toho Jana Kubiše pro vajíčka, protože je válka, tak nemá vajíčka a bohužel se jí stane nehoda a musí u těch Kubišů, respektive to už byla teda paní Právcová, ona ta, tak tam musela zůstat přes noc a zrovna to bylo v době, kdy se tam objevil ten Jan Kubiš, což je teda doložené, na to vzpomínal právě jeho kamarád Alois Denemarek, že on se tam objevil před tím atentátem asi měsíc předtím a domluvali si nějaké spojení, takže to jsem tam vlastně využil, že ona ho tam jako viděla.
Tak to jsme vlastně zakončili povídání o téhleté knížce. Slíbili jsme, že bude pod stromeček další vydání rozšířené. Kromě toho, že teď píšete tu poslední kapitolu, tu rozšířenou, tak pracujete ještě na něčem?
No, je pravda, že v tom Albatrosu jsem se bavil s tou šéfredaktorkou a ona říkala, že by bylo zajímavé zpracovat knižně ty vraždy na potoce.
Aha.
Ty jsou, to by se dalo, jako, to se, když se to trošku rozšíří, tak jako, jsou to velice zajímavé příběhy. A potom jsme se bavili ještě o jednom tématu, ale to si nechám jako zatím, to je čistě jenom jako zatím jednání.
To je dobré nezakřiknout, to já jsem velice pověrčivá, když chci, aby mi něco vyšlo, tak mám pusu úplně na zámek. Kdy stíháte psát, protože jinak chodíte samozřejmě do práce, do třebíčského alternátoru, kolik vám tady ten koníček zabere času?
V podstatě já píšu jenom, když mám čas a když mě to baví, protože když člověka něco nebaví, tak to nedělá. Aspoň teda doufám. A v podstatě píšu třeba když mám teda večer čas, tak třeba k tomu sednu na tu hodinku, dvě, takhle jsem to právě udělal během toho psaní této knížky. Jestli to takhle bude i nadále, uvidíme, ale bylo to třeba jenom jednou, dvakrát týdně, takhle nakonec vznikla celá ta knížka.
Teď vás bude možná něco tlačit, budete mít domluvený nějaký termín a budete si muset najít trošku víc času. Tak uvidíme, necháme se překvapit, možná jste nebyl tady v našem studiu naposledy a na to příští povídání se určitě moc těším. Naším dnešním hostem byl Milan Krčmář, autor knížky Žena z roku 1899. Děkujeme vám moc a nashledanou.
Také děkuju a nashledanou.